Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.
Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatik. Od mikrofonu vás zdraví Bára Sedláčková a dnes musím zmínit, že máme velký den, protože Radio Wave slaví 10. narozeniny. Vy je s námi můžete oslavit v sobotu 16. ledna, teď tuto sobotu v Meet Factory na velkém koncertě Omara Sulejmana a taky Klap Klap. A já dneska tady vítám Marii Vodičkovou, zakladatelku Klokánku, s kterou si budeme povídat nejenom o Fondu ohrožených dětí. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Vodičková, jakým způsobem fungovaly Klokánky dřív a jakým způsobem fungují Klokánky dnes, když vy už tam nepůsobíte?
Tak dřív to je před novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti 1. ledna 2013. Tak to fungování Klokánků bylo celkem, bych řekla, ve srovnání se současným stavem naprosto ideální, protože podle zákona, který platil asi 11 let, vlastně to ustanovení, měla přednost rodinná péče zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc před ústavní výchovou. Takže ty Klokánky, musím říct, byly pořád plný a hlavně ty děti u nás mohly být tak dlouho, jak to potřebovaly. Zatímco teď 3 měsíce a pak šup někam jinam. No a stejně, i když to bylo takto stanovené, tak vlastně třetina dětí odcházela do měsíce, když se vyřešila ta situace. Polovina do 3 měsíců, 2/3 odešly do půl roku a ta třetina ale potřebovala, aby byly v tom Klokánku delší dobu. A některé, a to bylo úplně třeba jenom 2% dětí, tam byly až do zletilosti. A s těmi dětmi se nemuselo nikam šoupat, prostě když si ty děti zvykly tam na tety, na děti, na spolužáky, tak tam prostě mohly zůstat a měly citovou a stabilitu a nějakou jistotu. A v té době my jsme museli ročně kolem 1000 dětí odmítat pro nedostatek kapacity, protože skutečně ty úřady dávaly přednost, nebo prostě jako viděli, že pro ty děti to přece jenom bylo takové šetrnější a lepší řešení než třeba ústavní výchova, protože jednak teda děti u nás mohly být na žádost rodičů, takže pak rychle, když překážka pominula, se mohly vrátit domů, nemusel rozhodovat soud. Na žádost orgánu sociálně právní ochrany a jen asi tak 1/4 dětí byla na rozhodnutí soudu.
Jakým způsobem byly ty děti umístěny do Klokánku a v čem vlastně spočívá ta výhoda té výchovy dítěte v Klokánku než v ústavní péči?
Tak právě do Klokánku, jako i do jiných zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tedy bylo možné umístit dítě na žádost rodičů, když například se ocitli bez bytu nebo nějaké domácí násilí, nebo nebyli schopni vůbec o to dítě postarat. Případně to byly rodiče, kteří byli hospitalizováni a neměli nikoho, kdo by o ty děti pečoval. A bylo tam potřeba, aby byl nárok na státní příspěvek, aby teda orgán sociální právní ochrany vystavil takzvanou důvodnost, jo? Aby teda to posoudil tu situaci dítěte a potvrdil, že to umístění je důvodné, ne teda, že by každý si chtěl to dítě umístit z nějakých důvodů třeba malicherných nebo nepřijatelných, že by si třeba rodiče chtěli jít odpočinout někam. No a pak, když ta překážka pominula, například hospitalizace skončila nebo nějaký krátkodobý výkon trestu, tak ti rodiče prostě zrušili dohodu a zase se to dítě mohli odvést. No. Pokud šlo o to, že to dítě bylo na žádost OSPODu, tak ten, to je ten orgán sociálně právní ochrany dětí, tak ten předtím, než zrušil jakoby tu žádost o umístění, tak provedl šetření v té rodině a pokud zjistil, že ta podmínka, teda ta překážka odpadla, tak se dítě vracelo domů, takže to všechno šlo jako rychle teda. Ale ještě před tou novelou vlastně se tam nekrátil ten státní příspěvek, když dítě bylo v nemocnici nebo na víkendu doma nebo na táboře někde, případně na dovolené, tak prostě ten státní příspěvek prostě byl stejný, i když jenom na dítě, které tam bylo jako umístěno, ale nemuselo tam být jaksi fyzicky v tom zařízení. Protože samozřejmě ty tety tam zůstávaly. Energie se musely platit, odvody, mzdy. Takže tvrzení potom v té novele, které tam říkalo, že se teda, jakmile dítě není přítomno, tam píší 2 kalendářní dny po sobě jdoucí, to tam ještě zapomněl napsat slovíčko alespoň, tedy, takže ono by se to mělo správně vykládat, že 2 dny a když 3 dny, tak to nejsou 2 dny, tak by neměli nic krátit, nicméně krátí všechno, dokonce i rov 1 den, 24 hodin, ale oni tvrdí, že s tím zařízení nemá náklady, když teda dítě tam není, no tak je, ty náklady jsou nižší o tu stravu a já nevím o nějaké potřeby dítěte, ale samozřejmě naprostá většina nákladů zůstává, protože my nemůžeme těm tetám říct, tak nemáte tu dítě, tak dostanete, já nevím, o třetinu nižší plat, nebo když všechny děti odejdou, třeba sourozenci, no tak si jděte na úřad práce na 14 dní.
Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
S Marií Vodičkovou, zakladatelkou Klokánku, si dnes povídáme nejenom o fondu ohrožených dětí. Vy v současné době teda po tom, co jste odešla z Klokánku, tak s vámi odešlo i další polovina zaměstnanců, nebo jak to je?
Ne, tak to průběžně. Po tom členském shromáždění, které bylo v červnu, kde došlo ke změně vedení, tak já myslím, že víc než polovina lidí buď nedostali prodlouženou smlouvou, tak jako já třeba, anebo odešli sami, protože prostě viděli, že to jejich pracoviště se bude třeba rušit. Nakonec byly zrušeny všechny pobočky na terénní práci, azylové domy. Tak. A musím říct, že už hned po tom členském shromáždění, jak si mě někteří tě naši zaměstnanci, ať už říkali, že aby jsme založili něco jiného, kdo by to, jakože by jsme to provozovali, to, co momentálně fond nechce nebo nemůže teda, takže bychom to provozovali, aby to nepřišlo jako vniveč, protože vlastně všechny ty klokánky, třeba ty kbely, které teď jsou jakoby na prodej, a tak to vzniklo z darů veřejnosti. Jo, a ještě jsem chtěla říct, těch 120 milionů dluhy, jo, tak těch 80 byly vlastně úvěry různé a půjčky na to, aby teda se to rychle mohlo zprovoznit, jo, protože samozřejmě ty nemovitosti a to nám z nebe nespadlo.
No, když jste zmínila, že třeba klokánek kbely byl z darů veřejnosti, tak jakým způsobem vlastně budete fungovat teď, ve chvíli, kdy budete znovu zakládat fond ohrožených dětí?
No ne, to nová neziskovka už je založená teda. A jmenuje se, je to spolek, tak jako teda fond, a jmenuje se Sdružení na ochranu ohrožených dětí. A chtěli bychom v podstatě pokračovat v tom, v té činnosti, kterou dělal fond a teď, jako řekněme, už nemůže, nebo nechce, nevím. A my bychom chtěli, a to já už jsem navrhovala předtím tomu vedení, aby se prodali ty nemovitosti. Chápu to, že ty dluhy je teď potřeba uhradit, když jak si ty úřady jsou takové neoblomné a pořád ta novela nebyla změněna. Ale aby se to prodalo někomu, kdo by to zpětně fondu pronajal, aby prostě jednak ty děti tam mohly zůstat, že jo, 6 dětí třeba ze kbel museli do ústavní výchovy a tak. Tam chodili do klokánku zahraniční návštěvy z různých zemí a všichni to obdivovali. Dokonce i z Anglie, z Norska. Jo.
No, je pravda, že vás položilo to, že jste neměli firemní management, respektive, že jste prostě neměli dostatečné množství ušetřených peněz, abyste mohli předcházet těm krizovým situacím.
Víte, já si to nemyslím, jo. Protože i když teď odešlo teda těch polovina, víc možná než polovina lidí a řada těch provozů byla zrušená, tak jako ta situace není moc lepší. Je to tak, že teď se neplatí teda ty mzdy, tak jako třeba předtím byla snaha, nebo jsem, aby ty lidi aspoň nějakou mzdu dostali, aspoň před těmi Vánocemi, aby to bylo doplacený, tak pak zase nebylo na ty odvody, ale to bylo díky té novele, jo. Já jsem fakt si nemyslela, že to až takhle bude jako to ministerstvo, který nejdřív slíbilo teda 30 milionů nebo 20 milionů dotaci, když tedy dojde ke změně vedení a to no, nakonec stejně nic nedali. Tak jsem podcenila tu nebezpečnost teda toho, jak, že by skutečně oni byli schopní dát exekuci a ať ty děti, já nevím, no tam v té době bylo 400 do ústavu.
400 dětí šlo do ústavu?
Ne. V té době, kdy to začalo prostě, že bude exekuce z pražské správy.
A kolik šlo do ústavu dnes? Teda víte to zhruba to číslo z těch klokánků? Kolik dětí šlo do ústavní péče?
Tak jako to jsou desítky, možná stovky, protože tam je to teď omezený těmi 3 měsíci. Ještě navíc teda musím říct, že naštěstí ministerstvo spravedlnosti vydalo výklad, že je možné, aby soudy prodloužili ten pobyt, pokud je to zájem.
Takže klokánky teďka budou fungovat stejně jako SOS Dětské vesničky v tom, že tam budou moci ty děti být jenom 3 měsíce?
No tak takhle to říká nový občanský zákoník, jo? Že na přechodnou dobu jenom 3 měsíce. Ale podle výkladu ministerstva spravedlnosti je možné, aby teda ten soud znovu rozhodl o svěření. Občas se to stalo teda, A jenomže ty soudy ani ty úřady nechtějí každý 3 měsíce rozhodovat o dítěti. To pak jako už je pro ně jednodušší, když to dítě jde do dětského domova a tam může být 3 roky. Jo? Takže ono se to úplně po té novele i po tom novém občanském zákoníku otočilo, zatímco vlastně do toho roku, až do konce roku 2013 platilo, že teda přednost má rodinná péče v těchto zařízeních, nebo prostě péče v zařízeních pro děti v žádoucí okamžitou pomoc před ústavní výchovou, tak teď je to úplně obráceně.
Když jste založila nový spolek, tak jakým způsobem by měl fungovat právě v rámci těch peněz? Bude to fungovat z daru veřejnosti? Budete žádat státní dotace, nebo jakým způsobem to budete řešit finančně?
Takhle, tady by bylo potřeba, aby se našel fakt, to je naše takový toužební přání, kupec, který by třeba ty klokánky koupil a pronajal je zpět teda tomu našemu sdružení na ochranu ohrožených dětí, protože my bychom to chtěli provozovat. Fond to momentálně nechce provozovat. Jo. Takže to by potom byl i nárok, já nevím, museli bychom požádat samozřejmě potom o pověření k výkonu sociální právní ochrany. A pokud by tam ty děti byly umístěny, což třeba v Praze je nedostatek těch míst pro okamžitou pomoc i dětských domovů, tak by byl nárok i na státní příspěvek. Tak samozřejmě, že bychom se snažili získávat finanční prostředky i z daru veřejnosti, protože já si myslím, a i ty moji kolegové teda, že je to strašná škoda, aby zaniklo něco, co vzniklo hlavně z daru veřejnosti, vlastně na rekonstrukce a na vybavení těch klokánků a azylových domů nám stát nic nedal. Jednou jsme měli dostat nějakou dotaci z evropských fondů na klokany v Jindřichově Hradci, nakonec to přehodnotili, nedostali jsme nic. Jo.
Jaký jste měla plat, když jste byla zaměstnankyní fondu ohrožených dětí? Jaká byla výše vašeho platu?
Jo. Ježi, ale já si to úplně přesně nepamatuju, ale já jsem tam dělala jako na 1,5 úvazek a měla jsem tam asi na ten 1 úvazek, to mohlo být nějakých, já nevím, asi 24 tisíc hrubýho.
Automatky. 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 Předepraný lifestyle Rádia Wave.
S Marií Vodičkovou, zakladatelkou klokánku, si dnes povídáme nejenom o fondu ohrožených dětí. Jak vypadá statistika dneska týraných ohrožených dětí, kolik jich tady v České republice máme?
Pokud je o týrané a zanedbávané, zneužívané děti, tak já teda teď to přesně v hlavě, teď ta čísla nemám, ale vím, že prostě se to v posledních, já nevím, 5 letech, kdy se prosazuje tato transformace péče o dítě, tak se to několikanásobně zvyšuje počet dětí, které v důsledku zanedbávání, týrání mají třeba trvalé následky nebo vůbec následky na zdraví, jsou hospitalizované. To jsou prostě tisíce dětí a ani ne polovina, ani ne snad čtvrtina se těch dětí umístí do jiného prostředí. Prostě ty děti se nechávají v těch rodinách, protože je tady nový trend, že musí být co nejméně dětí v ústavech, co nejméně dětí v nějakých klokánkách a jiných zařízení. Takže ty děti se nechávají doma. Jo? Rodiče, to je pro to dítě největší štěstí. Samozřejmě, že jo, pokud ty rodiče si ten, jako bych řekla, ten název zaslouží, pokud se k tomu dítěti chovají jako rodiče, ale pokud to dítě týrají, zanedbávají, zneužívají, tak jako pro to dítě naopak je štěstí, když se dostane třeba do té náhradní rodiny trvalé, teda, která mu ty hodné rodiče zajistí, protože samozřejmě, když to dítě vyrůstá v tomhle prostředí násilí a úplně asociálních projevů těch rodičů, tak jako se bude pak chovat podobně i ke svým dětem. Jo? To se pak přenáší. Já vždycky si říkám, že by se lidi mnozí měli inspirovat teda tím, jak se chovají zvířata ke svým mláďatům, protože je učí různým dovednostem. Jo? Jsou trpěliví, laskaví, no? Je to úžasný. Dokonce jsou schopní se postarat i o mládě jiného druhu a starají se o něj jako s láskou, ne jako profíci na přechodnou dobu. Jo? Asi takhle.
A kde ty čísla vyberete?
To je ministerská statistika.
Ministerská statistika. No, ještě mi řekněte, když se matka dostane do třeba nějaké takové tíživé situace, je vůbec nějaké místo, kam ona může jít a to dítě, pokud už je větší než do baby boxu? Prostě kam ho může dát, kam ho může umístit?
Ano, ta matka může požádat o přijetí dítěte i třeba v noci, a často to tak bylo, do třeba klokánku nebo jiného zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a současně pak dojít na ten orgán sociální právní ochrany, tam tu situaci vylíčit, aby ten OSPOD teda přezkoumal, jestli je to umístění je důvodné, ale právě to je ta výhoda těch klokánků a jiných zařízení podobný, že mohou přijmout i dítě na základě žádosti rodiče okamžitě, jakmile je tady ta potřeba třeba v noci. Zatímco právě ti přechodní pěstouni, není to pravda, jak se tvrdilo, když se ta novela přijímala, že jsou emergy a že v noci a kdykoliv jsou schopní přijmout a pro dítě a proto mají těch 20 tisíc třeba i v době, kdy se o dítě nestarají. Ne, to vůbec není pravda. Oni můžou přijmout dítě jenom na rozhodnutí soudu, takže oni ty děti třeba OSPOD dá do klokánku, takový případy máme, mě to vždycky strašně rozčilí. Například asi 4leté dítě, které bylo svědkem domácího násilí, takže otec zavraždil matku, to vidělo, tak ho umístili do klokánku a za 4 dny ho dali do přechodné péče. Tak když to dítě se trochu psychicky vzpamatovalo, tak zase má další stres ze změny prostředí. Tak to je, prosím, novela toto zavedla. Jo. Prostě to je tak skutečně vůči těm dětem bezohledné a kruté, že nemám slov teda.
A vy máte nějakou krizovou linku, kam se dnes můžou obrátit rodiče ve chvíli, kdy je to naléhavé?
Je to teda těch 776-833-333, je to i na stránkách tedy fondu. Ale samozřejmě se může stát, protože to mobil, že se vybije, nebo že ten, kdo má u sebe jako dobrovolník, v podstatě na to není nějaká nová pracovní pozice, takže v metru nebo já ne. Takže proto my jako to nové sdružení jsme tedy, máme taky takovou linku. Tato linka, co jsem předtím říkala, byla primárně i pro matky, které porodily tajně doma. A prostě tajili to a nebyli schopni to dítě předat, nějak převést do baby box. Takže ty matky pak nám zavolaly na tu krizovou linku a my jsme proto miminko dojeli a předali jsme ho do porodnice. Takhle jsme teda převzali 10 miminek anonymních a ty pak šly velmi rychle do náhradní rodiny, trvá do osvojení. No, takže my tuto linku bychom tedy rádi ještě jako druhou tedy třeba zveřejnili, nebo tak, to je teda 725 999 161. Já si myslím, že kdyby ty matky, které pak třeba tu dítě i zavraždí nebo někde pohodí nebo jenom někde položí, tak kdyby věděli, že tu existují tyhle linky, a tak myslím, že alespoň na jednu z nich by se dovolali a že to děťátko bylo zachráněno a oni teda by se nevystavovali nebezpečí nějakého trestního postihu za vraždu novorozence nebo dokonce za vraždu, teda kde ta sazba je teda skutečně vysoká.
Děkuju, že jsme mohli vůbec shrnout situaci. Já vám přeju hodně štěstí do dalšího působení.
Děkuju moc.
Díky. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Automatky. 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 Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.